Izao no fahazavan'ny zao tontolo izao ny tompo, izay manaraka no anana ny fahazavan'ny fiainana. Kristy vaovao mafaly araka ny soratany masinda Marka, ny toko fahafolo, ny andininy fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy sy ny mpianany dia tonga tao Jeriko ao, ary mipetraka nangataka teo amoron-dalana kosa i Bartime jamba zanak' Time. Noho ny reny fa hoe i Jesosy Nazareanina izany, dia rafitra ny antso izy nanao hoe, "Ry Jesosy zanak' Davido, mamindrafo amiko." Ary maro no nandrahona azy mafy mba hampangina azy, fa vao mainka ny antso mafimafy kokoa izy nanao hoe, "Ry zanak' Davido, mamindrafo amiko." Dia nijanona i Jesosy ka nampiantso azy. Ary natsony olona izy sy nilazany hoe, "Matoky mitsangana fa atsony ianao." Dia narino ny lambany ka niezaka nanantona an'i Jesosy izy. Ary hoy Jesosy taminy, "Inona no tianao ataoko aminao?" Dia hoy ilay jamba, "Rabony aho, aoka mba hahiratra aho." Ary hoy Jesosy, "Mandehana, fa ny finoanao no nahavonjy anao." Dia nahiratra niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy teny an-dalana. Izany ary ny teniny tompo, dia rany eo anao Ry Kristy. Somitantara maneho ny mahampanasitrana ny rofy mpanjony olombelona any Kristy mba hahafahana manaradia azy ampitokiana ity evanjely nambara tamintsika teo ity. Ny fihetsikana nataon'i Jesosy nijanona sy nampiantso amin'ny Bartime jamba dia maneho mazava amintsika olombelona fa miaino antsika mandrakarivan'Andriamanitra, miaino ny feon'ireo miantso vonjy aminy, na dia ho aza ireo manakatsakana sy manao izay tsy handrenesana ny feo toy nataon'ireo vahoaka nandrahona sy nampangina amin'ny Bartime. Miandry antsika mandrakariva i Kristy, fa isika aloha no mila manaiky fa marary jamba sy saha mitalao azy mba hositrany. Rehefa natsony Bartime dia tsy nisalasala nanary lamba firakony izay antoko ny fahavelomany, satria ho lamba io ny solon'ny tranonenany. Io lamba io no miaro azy amin'ny atsika sy ny hafanana, ary io lamba io ihany koa no hitahirizany ireo fonin'ny olona mitsetra azy. Nariny sy nafony anefa izany rehefa natsony Jesosy izy, natoky izy ka tsy nisalasala namoy izay no heveriny fa hiakina ny fahavelomany. Ilana fahasahina ny fanatonana an'Andriamanitra, ilana fahasahina ny mamoy ireo nitokiana mba hametrahana an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra sy anantenana ny zavatra rehetra ho aminy. Ny olana eto dia ny na dia eo aza Andriamanitra miandry antsika, dia isika mbola mifikitra amin'ireno heverintsika fa mahasambatra, sahi manao toan'ny Bartime. Fanontanian'i Jesosy ny mamarana ny tantara, "Inona no tianao ataoko aminao?" ny ahiratra. Neno Bartime fa afaka nasitrana azy i Jesosy, ary dia tanteraka tokoa izany. Tsy finoana ho sitrana fotsiny anefa, fa finoana manome hery sy fitiavana azy anarahan-dian'i Kristy. Mila finoana lalina toa amin'ny Bartime isika raha te ho sitranin'i Kristy amin'ireo endrika fahajambana maro tsy hahitantsika azy, tsy handrenesantsika ny feony, fa indrindra amin'ireo mamily lalana antsika tsy hanaradia azy. Koa angatao Andriamanitra mba hanome antsika ireo fahasoavana ilaina mba hahafahantsika manaradia marina an'i Kristy.